Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
Podplay. Kotisi podcasteille.
Tämä on Keskeneräiset äidit -podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Se olisi, kuulkaa, kutoskauden kolmannen jakson aika. Tervetuloa taas Keskeneräiset äidit -podcastin pariin. Mä oon Petra Saariranta ja...
täällä on Säde Stenlund.
Tosi kiva olla täällä taas. Tuntuu, että viime äänityksistä on yhtäältä mennyt niin kuin pitkäkin aika ja sitten samalla tuntuu, että se oli vastikään.
Tosi kiva päästä taas juttelemaan ja jakamaan ajatuksia ja tänään on aika kiva teema taas tiedossa.
Kyllä, sellainen, joka koskee lähes jokaista äitiä. Uskalletaan väittää näin. Mutta hei Säde, mitä kuuluu?
No kuuluu monenlaista. Siis hyvät tunnelmat, koska väitöskirja on just julkaistu. Ja ollaan nyt niin kuin suunnittelussa kovasti tulemista Suomeen. Muun muassa odotan kovasti saunaan pääsyä ja ruisleivän syöntiä ja kaikkien ihmisten näkemistä, mutta myös toki niin kuin se väitöstilaisuus, niin se jännittää, mutta innostaa myös. Että, niin, kivat fiilikset.
Ihan mahtavaa.
Mitä Petra sulle?
Hei ja kiitos kutsusta. Mä Säteille sanoin just, että merkkasin sen tonne kalentereihin ja kovasti odotan, että pääsen näkemään Säteen hienon hetken. Ja hei, jos taustalta kuuluu jotain ääniä, niin meillä on tosiaan lapset täällä vielä hereillä. Kello on 19.10 täällä Suomessa ja mitä se oli siellä?
90 Kanadassa.
90 Kanadassa aamulla siis, eli mun ilta, Säteellä aamu.
Viikonloppuaamuna.
Joo, kyllä. Niin mulla on tuo parempi ihana puolisko tuolla sitten hoitamassa iltatoimia, niin saattaa aina välillä kuulua taustalta jotain. Mutta sä kysyit, mitä mulla kuuluu, eiks niin? Sopii tähän päivän teemaan, että on vähän silleen, että niin, mitä, menikö mulla joku asia ohi? Joo, hyvä kuuluu. Mulla alkoi eilen hiihtoloma. Koulut on lomalla viikon, niin tässä on perheenkin kanssa sitten lomailua tiedossa. Ja huomenna meillä on vähän aikaa lastenhoitoa, niin me suunnataan treffeille. Niin tästä mä oon todella iloinen, koska jos mä nyt oikein muistan, niin ei me olla ehkä oltu treffeillä sitten elokuun. Niin korkea aika on kyllä päästä tekemään jotain kivaa kahdestaan tämän kaiken sairastelun jälkeen.
Mitä suunnitelmia?
No katsotaan, miettii vähän ehkä leffaa nyt, kun leffateatterit on taas auki ja haluttaisiin käydä yhdessä ravintolassa syömässä ja ehkä käytäisiin pelaa pari erää bilistä, kun se on ollut sellainen meidän juttu, että me käydään pelaa bilistä treffeillä aina. Mutta katsotaan, emme tiedä. Siis pääasia, päästään kodista ulos tekemään jotain kivaa, koska ollaan niin paloutu sairaana. Ja lapset siis on ollut sairaana, musta tuntuu ison osan tästä viimeisestä puolesta vuodesta, niin ihan virkistä ajatuskin siitä, että päästään tekemään jotain yhdessä.
Oi, tulee ihana lämmin olo, kun ajattelee, että pääsette nauttimaan.
Niinpä, mutta huomenna sen näkee. Nykyään jotenkin elää niin päivä kerrallaan, koska ikinä ei tiedä, kenellä seuraavaksi nenä vuotaa.
Todellakin.
Ja varmaan te kuuntelijat pystytte hyvin samaistumaan näihin sairastelufiiliksiin. Kiitos taas kaikista palautteista, mitä me ollaan saatu meidän ystävyys- ja yksinäisyysjaksoon liittyen. Välitän jokaiselle myös terveiset, että ollaan saatu kiitoksia niistä kokemuksista, joita te olette jakaneet. Joten kiitos jokaiselle, joka sellaisen jako just sun kertoma tarina sun elämästä on saattanut olla jollekin toiselle tärkeä, niin me jotenkin iloitaan siitä, että me voidaan olla täällä yhteisö yhdessä, vaikkei fyysisesti ollakaan yhdessä. Ehkä sekin päivä koittaa vielä, että päästään pitää keskeneräiset äidit miitti. Se on ollut meillä haaveena aika pitkään. Ja me haluttaisiin lukea tähän jakson alkuun taas yksi palaute, joka me saatiin, joka oli jälleen todella koskettava ja semmoinen, että pysäytti meidät molemmat taas sen äärelle, että miten merkityksellistä se on, että jotenkin saadaan olla täällä jakamassa teidän kanssa ja te meidän kanssa. Se meni näin. Täällä metsän keskellä kuuntelen. Alkujakson aiemmin tänään omaa aikaa ottaen ystävänpäiväkakkua leipoessa. Ootte kultaa. En ole tainnut koskaan saada aikaiseksi kirjoittaa teille tuhansia kiitoksia työstänne. Reilu puolitoista vuotta sitten löysin teidät radiomainoksen kautta. Kuuntelin jaksoja putkeen ja tankkasin samaistumisia äitiyden kokemuksista. Olin ollut jo pitkään väsynyt, mutta ajattelin, että se nyt vaan kuuluu äitiyteen. Mutta ihmettelin sitä kommunikoinnin määrää, mikä välittyy jaksoista teidän ja puolisoiden välillä. Siinä asioita ja omaa jaksamistani puntaroiden tajusin, ettei tämä ole enää normaalia väsymystä. Hain apua ja olinkin sitten saikulla koko viime lukuvuoden. Uupumusta sain levättyä pois ja terapian avulla olen päässyt paremmin kiinni vaatimusten juurisyihin ynnä muuta. En tiedä, olisinko ilman teidän podcastia nähnyt omaa tilannettani ja hakenut siihen apua. Joten kiitos.
Näiden kuuleminen vetää kyllä jotenkin nöyrän kiitolliseksi, että siis vau, että ollaan saatu olla auttamassa jotakuta tai tukemassa jotakuta. Kyllähän niin kuin te itse teette sen työn ja teette ne oivallukset, mutta että jos me voidaan olla siinä jollain tavalla mukana, niin onhan se jotenkin aivan mahtava asia. Ja niin kuin kiitos tosi paljon taas palautteista. Mm.
Ja erityisesti ilahduttiin siitä, että saatiin kuulla, että tämäkin kuuntelija on saanut itselleen sitä apua, mitä tarvitsee. Ja se oli yksi iso aihe viime kaudella, jotenkin se avun hakeminen ja avun pyytäminen ja avun vastaanottaminen. Niin siitä me iloitaan ja uskon, että tämäkin palaute voi taas olla osaltaan rohkaisemassa jotakin toista äitiä hakemaan itselleen sitä apua ja tukea, mitä tarvitsee.
Todellakin. Ja tätä kautta me tuetaan toinen toisiamme, te meitä, te muita kuulijoita, me teitä. Ja tulee semmoinen ihana yhteisöllisyys, vaikka, niin kuin Petra sanoi, ei olla fyysisesti yhdessä. Tämän kauden kantava teema on muutos. Ja tänään päästäänkin äitiyden tuomien muutosten ytimeen oikein fyysiselläkin tasolla. Eli puhutaan siitä, että miten meidän aivot ja aivotoiminta muuttuu, kun tulemme äideiksi. Eli puhutaan mom brainista. Ja tämä aihe itse asiassa jopa vähän yllätti mutkin, että miten paljon näitä muutoksia oikeasti on. Et en olisi ihan ajatellut näin. Mutta hei Petra, onko henkilökohtaisia kokemuksia tästä mom brain asiasta?
No mä en itse asiassa tiedä yhtään, mistä tässä on oikeastaan kyse. Että itsehän olen ollut skarppina tässä viimeiset 6 vuotta. Ei kun ihan tosissaan enemmän on semmoinen fiilis, että mitä se oli silloin ennen, kuin pätki näin paljon. Että kyllä tämä on hyvin tuttua, mutta täytyy kyllä toki myöntää, että nyt kun viimeisestä vauvavuodesta on jo kulunut hetki, niin onneksi niin kuin aika vähän parantaa, että enää ei ole ihan yhtä paha kuin silloin reilu vuosi takaperin, kun elin vauvavuotta. Että silloin oli oikein taas kyllä hyvin huonossa jamassa asiat, mutta on kyllä tuttua. Entäs sulla?
Kyllä, joo. Ja muistaa semmoista niinku huoltakin asiasta, että hetkinen, että miten niinku, onko joku vialla tai niinku, että miten mä voinkaan vaan unohtaa asioita tai jotenkin ajatella näin hassusti tai että joo, oli semmoinen niinku vähän hankalakin aihe jossain vaiheessa. mutta että toivon, että olisin kuullut nämä asiat silloin, niin olisi vähän niin kuin helpottanut omaa ajatusta.
Mm. Me kysyttiin taas Instagramissa teiltä kuuntelijoilta teidän kokemuksia ja kysymykseen, että onko ylipäänsä kokenut tätä äitiaivot kautta mom brain -ilmiötä omassa elämässään. 94% vastasi, että kyllä on, ja 6% vastasi, että ei ole. Eli voidaan sanoa, että lähes kaikki 200 vastaajasta tunnisti kyllä ilmiön omakohtaisesti. Ja sitten me kysyttiin ihan teidän kokemuksia, pieniä anekdootteja ehkä omasta elämästä, millaisia äiti-aivotilanteita on ehkä ollut, niin ensimmäinen kompastuskivi kyllä tuli tässä niin kuin itse kysymykseen vastaamisessa, eli miten voi kertoa, kun ei niitäkään muista. Eli yksi sanoi, että kai niitäkin on ollut, mutta nyt ei muistu mieleen. Tai mulla on niin äiti-aivot, etten muista mitään. Tai voiko tähän kirjoittaa, että miten äiti-aivo voi muistaa äiti-aivokokemuksia?
Mullekin tuli toi tunne ehkä ensimmäisenä, että siis kyllä niitä oli, mutta miten ne oli? Tai niin kuin, että jotenkin niitä konkreettisia tilanteita on vaikeampi tavoittaa.
Joo, niinpä, joo. Mutta muutama kyllä muisti näitä konkreettisia tilanteita, niin mä voisin lukea täältä muutamia. Ehkä sä tunnistat omasta elämästä samankaltaisuuksia. Ei niin vakavaa, mutta hermot meni vauva-aikana, kun en muistanut yksinkertaisiakaan sanoja. Mun kanssa keskustelu oli varmasti tosi antoisaa. En muistanut lapsen syntymäaikaa terveyskeskuksessa. Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan jälkeen unohdin kakanneeni ja mietin, kuka ei ole vetänyt vessaa. Googletin, mikä on potkukelkka, kun en ollut kuullutkaan moisesta. Olin ajaa kolarin, kun en tajunnut, että vastaan tulevilla on myös vihreät, kun käännyin. Tuttu risteys. Päivittäin kuuntelen podcasteja tai puhun puhelimessa ja aina hukkaan puhelimeni. Peruutin kotoa lähtiessä autoni sivupeilin sököksi. Lähinnä nauratti. Ajoin päin punaisia. Minun on välillä vaikea muistaa, mistä olen puhunut, versus mitä olen omassa päässäni miettinyt. Se, että ei pysty muistamaan, mihin siivoaa pöydiltä tavaroita pois. Keskityn tekemään jotain hommaa uppoutumalla siihen niin täysin, että kaikki muu unohtuu. Laitoin vahingossa hiuskiinnettä kainaloon. Olin niin väsynyt, että 25 minuutin ajo eräseen tapaamiseen pelotti. Lähdin ajamaan autolla lämmitysroikan kanssa.
Klassikko.
Klassikko. Vauvan ollessa vielä aika pieni, laitoin muun muassa appelsiinimehua kahviin maidon sijasta. Se, kun et vaan pysty keskittymään ja ymmärtämään ihmisten puheita, kaikki menee jotenkin ohi. Väsyneenä kerran yritin laittaa puhelimen laturia tuttipulloon kiinni. Kun liikenteessä ajaessa huomaan olevani epätarkka. Muistan neuvola-ajat ynnä muuta sellaista, mutta kun mies pyytää tai kertoo jotain, niin en muista sitä enää 3 sekunnin päästä. Käly täytti yhtenä aamuna kuopuksensa tuttipullon kahvin keittimestä. Mun oli välillä vaikea tuottaa järkeviä lauseita ja muistaa ihan tavallisia sanoja. Kaistaa vaihtaessa en kurkannut olan yli ja meinasin ajaa lapsi kyydissä kolarin. Pyörryin lapsi sylissä, kun olin yöllä niin väsynyt. Onneksi säästyttiin sillä, että vain äidille tuli mustelma. Palavereissa käsittämättömän nolot hetket, kun sanat ei tule mieleen ja syvä hiljaisuus täyttää tilan. Laitoin lapset nukkumaan ja unohdin valot päälle. Ihmettelin, että miksi hän jäi itkemään. Hammastahna jääkaapissa, maitopurkki kahvimukihyllyllä. En muistanut esimerkiksi vaunuverho-sanaa.
Täytyy sanoa, että voisi olla omastakin elämästä aika moni näistä.
Siis tässä oli tosi monia, joihin mä samastuin. Muun muassa just nämä, että No kahvikupit mulla oli, on aina ollut sellainen, että kahvikupit mulla on sitten vaan jäänyt jonnekin, että päivän päätteeksi mun mies on aina kotoa keräillyt niin kuin sellaisia puoliksi juotuja kahvikuppeja, kun mä en ole enää löytänyt siinä kohtaa, kun mä oon ajatellut, muistanut sen kahvin, niin mä en enää löydä sitä mistään kotoa. Ja sitten on ollut näitä, että puuro on löytynyt mikrosta monta päivää myöhemmin. Tai sitten mulle yksi, mikä mulla on joka ikinen vauvavuosi tapahtunut ja välillä useamman kerran, niin mä oon unohtanut PIN-koodin mun pankkikorttiin. Siis aivan, siis silleen, että se ei ole ikinä palautunut mieleen ja sitten mä oon joutunut maksaa aina sen 5 euroa ja tilaamaan uudet ja olen vähän aikaa ilman pankkikorttia. Että kyllä sitä vaan tapahtuu.
Kaikenlaista. Ja sitten tämä klassikko, että toki se liittyy tämmöiseen niinku rutinoitumiseen, mutta myös mombrainiin, että kassa, mikä se on? No niin, nyt noin, mulla ei ole
enää
kauppakärryy, niin lykkii.
Joo.
Niin, ajatuksissa.
Kyllä.
Kaikki meistä on käytännössä kokenut näitä mombrain-vaikutuksia ja kaikki on ehkä jollain tasolla tietoisia, että näin tapahtuu, mutta silti kun se tulee omalle kohdalle, niin kyllä se herättää semmoista huolta ja pelkoakin. Ja mä lähdin tosiaan vähän katsomaan, että no mitä asiasta on tutkittu ja se oli aika kiehtovaa luettavaa. Synnytyksen kautta äidiksi tullessa aivoissa tapahtuu tosi isoja muutoksia. Ja ne on siis kaikista isoimpia, mitä naisen elämässä koskaan. Mutta tämä vaihe rinnastuu vähän myös murrosikään, jolloin ihan samanlaisia muutoksia tapahtuu. Eli harmaata ainetta aivojen kuorikerrosta vähenee, mikä mahdollistaa tietynlaisen kypsymisen ja erikoistumisen. Ja se on todettu teineissä ja nyt viime vuosikymmenellä se on todettu myös äideissä, kun tullaan äidiksi. Ja alkuun raskauden aikana aivojen tilavuudesta lähtee noin 6-8% siitä niin kuin massasta tai tilavuudesta. Ja tämä harmaa aine, josta niin kuin eniten lähtee, niin se vastaa näistä seuraavista alueista. Jokainen voi mielessään miettiä, että onko kokenut vaikutuksia näihin. Eli liikkumisen hallinnasta, tunteiden säätelystä, muistista, näöstä, kuulosta, puheesta, päätöksenteosta ja itsekontrollista.
Guilty.
Yes. Ja muun muassa seuraus tästä ilmiöstä on just loppuraskauden muistin huononeminen. Ja sitten kun lapsi syntyy, niin sekä näillä hormonimuutoksilla, mutta myös ulkoisilla tekijällä on vaikutusta edelleen tähän aivojen muovautumiseen. Ja lapsesta huolehtiminen vaikuttaa myös isien ja sijaisvanhempien aivoihin, mutta synnyttäneillä äideillä nämä muutokset on ihan omaa luokkaansa. Ja sitten taas synnytyksen jälkeen harmaan aineen määrä lisääntyy uudestaan ja tietyt radastot taas vahvistuu. Mutta siis suuri osa tästä tilavuuden muutoksesta on havaittavissa vielä 6 vuotta synnytyksen jälkeen. Ja eroja on havaittu myös vanhemmalla iällä, että se ei ole vaan semmoinen täysin ohimenevä ilmiö. Pysähdytäänpä hetkeksi tähän ennen kuin edetään ja mä kysyn Petra, että no mitäs ajatuksia herättää tässä vaiheessa?
Siis miksi tästä ei puhuta enemmän? Jotenkin mulla tuli sellainen, että mikä kohta mulla on mennyt neuvolassa ohi tai kun on lukenut kuitenkin paljon niitä kaikkea sitä materiaalia, mitä saa raskausaikana, niin jotenkin yllättävän vähän tästä on kuullut. Ja kyllähän me niinku tunnistetaan tämä äiti-aivo ilmiö, varsinkin ehkä sellaisessa niin kuin arkipäivän puheessa ja jopa sellaisena vitsailun aiheena. Että me vitsaillaan siitä, että on niin kuin mom brain, mom amnesia, sitä sanotaan, niin mom, eli äiti dementia tai tällainen. Mutta ihan todella sillä on syynsä, miksi näin on. Ja se ei ole mitään, että äiti on nyt jotenkin dramaattinen tai on vaan lainausmerkeissä hormonihirviö tai muuta, vaan että näitä on niin kuin ihan todellisia muutoksia. Ja sitten mulla tulee jotenkin tästä mieleen se, että se on niin kuin hirveän tyypillistä. Olen kohdannut todella monia äitejä, jotka puhuu siitä, että raskausaikana jo synnytyksen jälkeen ei koe olevansa oma itsensä. Ja mä mietin tätäkin kautta, että niin, että siis jos me niinku mietitään, niin se on todella juurikin niin, että sä et oo se vanha oma itsesi, että jopa sun aivot on muuttunut. Käsittämätöntä.
Joo, ja mikä on niinku jotenkin pelottavaakin, että oikeasti muutoksia tapahtuu. Mä en tiedä, voiko se olla ehkä jotenkin yksi syy, että ei haluta ajatella, että äitiys muuttaisi meitä niin paljon. Toisaalta siis tämä tutkimus on aika uutta, että oikeastaan vasta 10 viime vuoden aikana tätä on tutkittu enemmän. Ja monet tai useimmat näistä tuloksista on myös alustavia. Tai niin kuin just se, että no nyt on todettu se, että 6 vuoden jälkeen näitä vielä näkyy, mutta että sekin oli suhteellisen pienessä joukossa naisia, mutta se oli tosi selkeä löydös. Ja että naisesta, niin kuin naisten aivojen muutosten perusteella pystyy ihan vaan sanomaan, että onko hän saanut lapsen vai ei, jos ei tiennyt.
Au.
Ja sekin oli niin kuin, tavallaan, että oikeasti ne on niin selviä. Mutta joo, siis mullekin tuli semmoinen olo, että hetkinen, että mitä mä oon niinku missä, tai niinku, miksi mä en oo niinku kuullut tästä aikaisemmin tai enemmän. Ja itse asiassa niinku, ensimmäistä kertaa enemmän kuulin lenkkipolulla täällä yhdeltä toiselta tutkijalta, kun puhuttiin näistä aiheista, että hän oli lukenut tämmöistä tutkimuksesta ja sitten lähdin selvittää sitä vähän enemmän. Ja tosiaan tämä aivojen pieneneminen ja nämä muutokset voi alkuun kuulostaakin vähän niin kuin huolestuttavalta ja äitiyden muistamis- ja tunnehaasteiden kokeneena, niin se, että nämä muutokset ei palaudu, niin kuin, ei kuulosta kauhean rohkaisevalta tällainen niin kuin spontaanisti, mutta siis oikeasti kun tämä luki enemmän, niin tähän kyllä sisältyy oikeasti hyviä uutisia. Niin kuin mä sanoin siitä murrosiästä, niin tämä on semmoinen niin kuin aivojen kypsymis- ja erikoistumis- ja myös tehostumisvaihe. Ja tätä harmaan aineen katoa on kuvattu vähän niin kuin suursiivouksena tai semmoisena, että semmoisia niin kuin turhia yhteyksiä poistuu, että tulee tilaa myös uudelle. Ja se kuulostaa tavallaan tosi fiksulta, että kun on tulossa niin intensiivinen uuden oppimisen vaihe, niin tavallaan aivotkin siivoo sitä varten, että sitten on niin kuin tilaa sille uudelle. Ja tämän on nimenomaan ajateltu luovan mahdollisuuksia ja hyvät edellytykset sille lapseen kiintymiselle. Ja semmoinen, mikä voi niin kuin rohkaisun sanana sanoa sellaisille, jotka kokee tätä erityisen paljon, niin on tämmöinen havainto, että ne, jotka kokee tämän voimakkaampana, niin kokee myös sen kiintymyksen ja positiiviset tunteet voimakkaampana. Että sitten kun seuraavalla kerralla on sillä, että voi ei, niin sitten voi olla sillä, että no mutta tässä on myös tämä hyvä puoli.
Kyllä.
Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
Se, mikä musta oli myös mielenkiintoista, oli se, että samalla tavalla kun murrosiassa aivot muokkautuu ja tässä vaiheessa aivot muokkautuu, niin molemmat vaiheet on erityisen herkkiä myös mielenterveyden haasteille. Ja sekin oli musta jotenkin ehkä semmoinen jollain tavalla hyvä tieto siinä mielessä, että tavallaan se ei vaan liity siihen kuormitukseen tai jotenkin semmoisiin ulkoisiin tekijöihin, vaan että oikeasti meissä tapahtuu niin isoja muutoksia ja se on herkkä vaihe, mikä voisi ehkä jollain tavalla olla myös tärkeä meidän niin kuin tiedostaa jollain tavalla enemmän. Ja tosiaan, kun mä näitä luin, niin alkuun tuntui, että nämä muutokset tuntuu vähän niin kuin hurjilta, mutta sitten kun näitä vähän tässä mietiskellyt, niin ne on tavallaan äitiyden erityisvoimakin, että oikeasti, että meidän aivot niin kuin valmistaa meidät oppimaan lapsen kanssa uutta ja antaa tilaa siihen niin kuin sopeutumiselle. Ja mietin sitä, että jos oikeasti tätä ei olisi tapahtunut ja mä olisin saanut sen vauvan niin kuin vain niillä mun jäykillä aikaisemmilla aivoilla, niin se sopeutuminen olisi oikeasti ollut varmasti paljon hankalampaa kuin mitä se nytten oli. Ja ehkä tämä voi myös antaa pikkasen semmoista armollisuutta isiä kohtaan ja vähän niin kuin semmoinen etulyöntiasemakin isiä kohtaan, että oikeasti, että meissä on semmoinen niin kuin luonnollinen mekanismi olla tosi paljon sopeutuvampia tähän tilanteeseen kuin isillä, vaikka heissäkin tosiaan tapahtuu hormonimuutoksia, kun lapsi syntyy, mutta että se on eri tasolla kuin meissä. Ja siitä tuli mulle se ajatus, että se on ihan okei, että meillä on ne eri vahvuudet meidän perheessä. Että meidän ei tarvi pyrkiä siihen, että molemmat, vaikka metatyöstä on puhuttu ja niin kuin jotenkin siitä, että se pitäisi jakaantua tasaisemmin, mutta että jollain tavalla, että ehkä äideillä on siihen metatyöhön myös vähän paremmat edellytykset, vaikka en sano, että äitien tarvitsisi sitä kokonaan tehdä, mutta että koska meissä niin ehkä, että me ollaan, opitaan siihen nopeammin, niin sitten me ehkä tehdäänkin sitä herkemmin. Ja sitten vielä viimeisenä asiana sitten vähän semmoista, että no joo, että mom brain -ilmiö tapahtuu, mutta että kauanko se sitten kestää? Ja sitäkin tutkittiin vuoden kohdalla, että tehtiin niin kuin kognitiivisen tai ajatustoiminnan testejä äideille ja synnyttämättömille. Ja näissä äidit oli sitä mieltä, että joo, että muisti on huonompi ja he koki muistin huonompana. Mutta sitten näissä testeissä ei nähtykään eroja. Paitsi, että mielenterveyden ongelmat ja uni vaikutti äiteihin enemmän kuin synnyttämättömiin. Mutta että se, niin kun, se äitien kokemus on vahvempi siitä siellä arjessa. Ja sitä selitettiin muun muassa niin kuin arjen kuormituksilla ja sitten sillä, että äidit herkistyy niille unohduksille ja ne ehkä tuntuu vakavammilta, jos ne vaikka liittyy lapsiin, ne unohdukset. Mutta mun mielestä oli jotenkin tavallaan hauska, että mietin, että jos äidit laitetaan hiljaiseen huoneeseen tekemään älykkyystestiä, niin se voi olla jopa semmoinen, että jes, nyt niin kuin hetki rauhaa ja nyt mä niin kuin onnistun tässä. Ja, mutta että sehän on kaukana siitä arjen realiteetista, että se on tavallaan hyvin ymmärrettävää, että siellä arjessa, kun niitä asioita on miljoona verrattuna sitten elämään, jossa ei ole perhettä, niin se unohdusten... No sekä se asioiden määrä, joita täytyy muistaa, on pienempi, mutta myös se, kun häiritsevien tekijöiden määrä on pienempi. Ja mun mielestä semmoinen konkreettinen esimerkki vaikka on, että jos sä lähdet kotoa ilman lapsia, että miten paljon helpompi se tapahtuma on, kun jos sä lähdet lasten kanssa. Sekä niin kuin sen osalta, että mitä kaikkea sun pitää ottaa mukaan, mutta myös sen niin kuin hälinän ja tapahtumien ja kaiken osalta, että mitä siinä samalla tapahtuu. Mutta että mun mielestä se oli myös semmoinen jotenkin rohkaiseva ajatus, että vaikka se kokemus saattaa olla, että apua, että mä oon niin kuin jotenkin huonontunut mun kyvyissä ja niin kuin, että en mä pysty mihinkään, niin se ei oikeasti välttämättä ole niin. Ja muun muassa eläinkokeissa on todettu, että synnyttäneet äidit, niin niillä on muun muassa ongelmanratkaisukykyä ja parempaa ahdistuksen sietoa, parempaa hahmottamiskykyä. Että et niin kun äitiys on myös kehittänyt taitoja, joita sitten, niin kun, joista voi olla hyötyäkin myöhemmin.
Kiitos, Säde. Tuossa oli tosi monta hyvää sellaista pikkutimanttia, mihin mun teki mieli heti tarttua, kun sä puhuit. Mutta kaiken kattavana sellaisena ydinajatuksena mulla tulee tässä, tässäkin aiheessa taas se, että miten valtava hyöty tällaisen tiedon saamisesta ja ymmärtämisestä on siinä meidän omassa itseymmärryksessä ja miten paljon se itsensä ymmärtäminen voi helpottaa tietyissä vaiheissa elämistä ja olemista ja niiden vaiheiden sietämistäkin, kun tietää vähän, mistä on kyse. Esimerkiksi nostit siellä just näitä mielenterveyshaasteita ja alttiutta niille. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, kun mä luin näitä sun tekemiä juttuja tänne meidän kässäriin, niin mietin tosiaan tätä muuttumista ja sitten toisaalta, miten se on tavallaan ristiriidassa jonkun näköisen muuttumattomuuden ihanteen kanssa. Ja tämä on niin kuin aihe, jota mä oon pohtinut kehosuhdeasioissa ja äitiys- ja kehomuutokset teeman parissa, kun oon sitä työstänyt ja siitä kirjoittanutkin vähän meidän kirjaan, niin mä oon miettinyt sitä, että kyllä me jollain tavalla yhteiskuntana ihannoidaan sitä, että äitiys ei muuta naista. Ja siihen moni pyrkii monella eri alueella ja tasolla, että joo, lapsi syntyy, vanhemmiksi tullaan, mutta et elämää yritetään pitää mahdollisimman muuttumattomana. Keho ei saisi muuttua, elämän rytmi ja tavat ei saisi muuttua, ehkä jopa, että haaveet ei saisi muuttua, parisuhde ei saa muuttua, ura tai työelämä. Tavat ja ajatukset ja toiveet ei saisi muuttua. Ja yksi ehkä sellainen, missä mun mielestä jollain tavalla näkyy tämä tosi kova tarve olla äkkiä siinä elämässä kiinni, on jotenkin se, että kun vauva tulee, niin kehokaan ei ole vielä palautunut, mutta koetaan painetta, että nyt pitää lähteä lenkille ja nyt pitää, niin kuin, että jotta asiat ei muutu tai muuttuu takaisin siksi itsekseen, lainausmerkeissä. Niin sitten tässä nyt tällä pitkän selostuksen myötä vaan pohdin tässä sitä muuttumista, muutoksen hyväksymistä, muutokselle antautumista ja toisaalta muutoksen vääjäämättömyyden ymmärtämistä, niin miten se on aika oleellinen osa äitiyttä?
Siis aivan mahtava ajatus. Ja nyt kun sä ton sanot, niin siis jotenkin kuulostaa niin oikealta tai jotenkin, että kyllä mustakin tuntuu, että on jotenkin semmoinen ajatus, että ei saisi muuttua. Tai että asioiden pitäisi, tai että on ideaalia, jos muuttuu mahdollisimman vähän. Ja tunnistan sen ihan itsessäkin. Mutta että miksi se on niin? Tai niin kuin, että onko se, että jotenkin semmoista perheellisyyttä, äitiyttä ei arvosteta, että on arvostettavampaa olla ei-äiti. Tai niin kuin, tai mä en niin kuin, mä en ymmärrä ihan, että minkä takia ei saisi, mutta vai onko se niin kuin pelkoa, että kun on tullut tiettyyn pisteeseen asti elämässä, niin sit pitäisi pitää yllä se, vaikka niin kuin, kuten tässäkin tavallaan puhuttiin, niin oikeasti tämä on aika hyvää muutosta. Vähän niin kuin, että jos miettii, että noit murrosiästä, että olisinko mä halunnut jäädä murrosikäiseksi vai niin kuin siirtyä siihen seuraavaan vaiheeseen? No, aika selvä vastaus, että niin kuin oikeasti, että jos on mahdollisuus tähän niin kuin vähän niin kuin seuraavalle levelle pääsemiseen, niin ei paha.
Jos mä jatkan vähän tätä pohdintaa liittyen nimenomaan tähän muuttumattomuuden ihanteeseen, niin mulle nousee itsellä mieleen ehkä vähän tässä ajassa se tietynlaisen naiseuden ihannointi ja nimenomaan nuoruuden ihannointi. Että on ollut aikoja yhteiskunnassa, on kulttuureja, joissa nimenomaan ikääntymistä arvostetaan, kunnioitetaan, siihen ajatellaan sisältyvän jotakin sellaista viisautta ja elämän kokemusta ja sitä kaikkea. Ja samalla tavalla äitejä saatetaan arvostaa ihan erityisellä tavalla. Mutta me ehkä eletään sellaisessa ajassa, missä nimenomaan nuoruutta, ulkoista niin kuin nuoruutta ihannoidaan. Synnyttänyt nainen ei ehkä, jos mietin tällaisten seksikkyysihanteiden kautta, niin ei ehkä istu siihen mielikuvaan, mikä on se. Tämä on nyt siis ihan vaan tällaista mun spekulaatio tästä lonkalta, että ei niin kuin perustu mihinkään muuhun kuin vaan, että pohdin tässä ääneen, että millaiset tekijät. Ja sitten mä mietin toisaalta, että sosiaalisen median myötä, kun päivitetään jatkuvasti siitä omasta elämästä, niin silloin se muutoksen läpikäyminen on varmaan jollain tavalla, en mä tiedä, miten sitä kuvailuisi, vaikeampaa, jos tavallaan sun tarvii tuoda itseäsi esiin somessa muille muutoksen keskellä. Kun ennen se on ehkä ollut jollain tavalla yksityisempää tai rajatumpaa jotenkin se lapsivuoden ajan eläminen ja läpikäyminen. Ja että me saatetaan se kuvasto, mitä me nähdään vaikka tuoreista äideistä, niin toki nyt ja ihanaa, että on alkanut tulla enemmän sitä realismia siitä, että synnytyksen nainen, jälkeen nainen vuotaa, rinnat vuotaa, on jälkivuotoa, vatsan edelleen turvonnut, paikat voi olla kaiken kaikkiaan turvonneet niin kuin kasvoista varpaisiin asti. Ja se ei ole niin hehkeetä, mutta sitten myös me saadaan sitä kuvastoa siitä, että äiti on hyvin freesin näköinen heti synnytyksen jälkeen. Ja se oletus on jotenkin, ja pian hän on jo vaunulenkeillä ja hän onkin siellä kahviloissa. Ja vähän niin kuin mikään ei olisi muuttunut. Ja siitä voi tulla se fiilis, että toi on se, niin kuin mitä kohti tulisi. jokaisen pyrkii. Tai että toi on jonkunnäköistä onnistumista siinä äitiyden muutoksessa, että kun se näyttää niin kuin siltä, että silloin niin kuin kaikki homma on niin kuin hallussa, meikit on kasvoilla, elämä rullaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Todellakin.
Kärjistetysti. Tämä on nyt hyvin kärjistettyä esimerkkiä.
Todellakin. Ja sitten se kuva saattaa olla se, mihin on niin kuin valmistauduttu koko viikko. Että tuona päivänä mä menen sinne kahvilaan ja nyt mä niin kuin laitan itseni kuntoon. Ja sitten sen jakaminen, niin se on ihan luonnollista tavallaan, että ihana hetki. Ja vau, että me päästiin tänne. Mutta se vaan tavallaan valikoi sitä informaatiota, mitä me saadaan sieltä somesta. Että ei, niin kuin, ei kritiikkinä sille, että näitä jaetaan, vaan että niin kuin, se on vaan se kuva, minkä voi saada.
Kyllä, just näin. Eli ei kritiikkinä kohti, tai niitä kohtaan, jotka julkaisee tällaisen kuvan. Mä oon varmasti itsekin julkaissut jonkun kuvan, josta joku on ajatellut niin, että voi, että kun sillä on nyt kaikki niin kuin kasassa tahtomatta, niin mitenkään edes rakentaa sellaista mielikuvaa, mutta me itse myös luomme sitä mielikuvaa, kun me nähdään kuvia ihmisistä. Niin mehän niin kuin kerrotaan itsekin sitä tarinaa koko ajan itsellemme, mitä siellä kuvan taustalla tapahtuu, vaikka emme tiedettäisi siitä yhtään mitään. Ja sitten kun tietyt kuvat ja asiat toistuu, niin meidän mieli rakentaa niistä sellaista äitiyden kertomusta, että mitä äitiys on missäkin vaiheessa.
Todellakin. Mä jäin vielä pohtimaan sitä nuoruuden ihannointia ja mä mietin, että tämä on taas tämmöistä aluetta, mistä ei olla tai en ole lukenut niin paljon, mutta että et liittyykö se jollain tavalla tähän niin kuin yhteiskunnan seksistymiseen, että tavallaan siitä on tullut semmoinen iso ideaali, joten siitä kiinni pitäminen on jotenkin semmoinen arvoista isoin tavallaan.
Mm. Joo, kyllä mä mietin, että kyllä tähän varmasti vahvasti liittyy jollain tavalla seksuaalisuus ja miten ylipäänsä edelleen aika vähän puhutaan seksuaalisuuteen liittyvistä muutosvaiheista. Oli se sitten niin kuin vaihdevuosien vaikutus seksuaalisuuteen, lasten syntymät, mitä ikinä. Niin aika vähän näistä kuitenkaan vielä sillä tavalla yleisesti jutellaan. Ja ne on enemmänkin sellaisia kysymyksiä ja kipeitä paikkoja ja pohdintoja, mitä ihmiset käy itsensä kanssa tai suljettujen ovien takana jonkun muun kanssa. Mutta se, mitä pidetään normaalina tai ihanteellisena, niin se on aika suppeeta, aika kapea vielä se jotenkin, mitä siihen sisällytetään, kun ajatellaan, että se koko prosessi, kun tullaan vanhemmiksi, niin miten paljon ylipäänsä siis sitä omaa identiteettiä se mullistaa ja seksuaalisuuttakin ja parisuhdetta, että se on niin kuin kyllä yksi valtava mylläkkä ja myllerrys. Ja se on normaalia, että se on niin.
Ja ehkä niihin muutoksiin liittyy semmoinen ajatus, että muutos on aina pois siitä hyvästä. Kun sitten taas oikeasti muutos voi tuoda uutta kehittymistä, uudenlaista yhteyttä. Mä mietin, että onko meillä ollut jakso tästä aiheesta joskus. Mulla on semmoinen tunne, että me oltaisiin puhuttu nimenomaan siitä, että miten seksuaalisuuskin kehittyy ja tuo semmoista uudenlaista vapautumista ja varmuutta ja uutta.
Voihan se olla, että meillä on ollut jakso siitä, mutta ei äiti aivot muista. Eikä varmaan kuuntelijatkaan muista sitten, kun kaikilla on äiti aivot. Niin kukaan ei muista, että onko tästä puhuttu. Niin tämä aina tulee niin kuin freesinä asiana. Mitä tahansa me sanotaan. Mutta kyllä, hyvää pohdintaa.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti.
Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta Hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Kaupan kautta sen löysin näin, aivan lähelläpäin. Kaupan kautta mä kesän sain, kaikki tarvitsemain.
Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
Tässä aivotoiminnan testauksen tutkimuksessa, missä oli tosiaan vuoden kohdalla testattu, niin siinä puhuttiin siitä, että miten niin kuin baby brain, miten siihen suhtaudutaan yhteiskunnassa ja siihen pitäisi olla muutos, että ei tämä ole niin vahva asia. Ja sitten mä mietin toisaalta Suomessa, että vaikka niin kuin, tavallaan sitä puhutaan, niin mä en olisi kokenut, että sitä olisi stigmatisoitu tai jotenkin, että äidit on huonompia tämän takia. Mutta mietin, että voiko tämä olla kulttuurikysymys, että maissa, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, jossa mennään aika nopeasti töihin, niin siitä on tullut enemmän semmoinen juttu, että no se on vaan niin kuin juuri synnyttänyt äiti. Tai niin kuin, että jotenkin, niin että siellä olisi tullut enemmän semmoista stigmaa. Ja tästäkin näkökulmasta niin aloin sitten miettiä, että on aika hienoa, että Suomessa on, tai siis no joka tapauksessa on tosi hienoa, että Suomessa on niin hyvä äitiyspäiväraha ja äitiysturva synnyttämisen jälkeen, että on mahdollisuus antaa tilaa sille uuteen vaiheeseen sopeutumiselle, kiintymiselle rauhassa, palautumiselle. Kun sitten taas monissa muissa maissa justiin parin kolmen kuukauden päässä saatetaan hyvinkin mennä töihin.
Joo, toi on aika järkyttävä ajatus, että kaikkialla maailmassa niin sitä aikaa lapsen syntymän jälkeen ei rauhoiteta ja pyhitetä äidin levolle ja palautumiselle siitä synnytyksestä kovinkaan pitkäksi aikaa. Tuntuu jotenkin järkyttävältä ajatukselta, että olisi joutunut menemään vaikka 3 kuukauden tai 6 viikon jälkeen sinne töihin takas. Ehkä jossain määrin kyllä mä oon jollain tavalla törmännyt, että Suomessakin saatetaan puhua. Ei nyt suoraan kielteiseen sävyyn, mutta ehkä jollain tavalla voi olla jotain semmoista liittyen no en tiedä äiti aivoihin, mutta ylipäänsä siihen aikaan, kun äiti on vaikka lapsen kanssa kotona. Ja yleisesti mietin sitä, että miten paljon ymmärretään ja osataan arvostaa sitä muutosta, mitä äideissä tapahtuu. Toki myös isäissä sitten isäksi tulemisen myötä ja perhe-elämän myötä. Ja jos laajennetaan, niin mä pohdin tässä aika paljon sitä, miten ylipäänsä yhteiskunnallisella tasolla näkyy normeissa ja odotuksissa, oletuksissa, paitsi jotenkin henkilökohtaisella tasolla, niin myös yhteisöllisesti se, että ymmärretään, mitä muutoksia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen tapahtuu, miten niissä tuetaan vanhempia. Ja mietin muitakin tällaisia vaiheita, joissa tuntuu, että ehkä ne yhteiskunnan rakenteet ei parhaalla mahdollisella tavalla huomioi mun mielestä sitä biologista muutosprosessia, mitä kuuluu joihinkin vaiheisiin. Esimerkiksi murrosikä on ihan valtava muutosprosessi nuorelle, mutta yhteisöllisesti yhteiskunnassa me silti odotetaan, että just silloin, kun sillä on niinku pahin murrosikä meneillään tai pahin, nyt mä taas luon tämmöistä mielikuvaa, mutta vaativin vaihe murrosiässä meneillään, niin odotetaan, että nuori kykenee ottaa vastuun itsestään, opiskelustaan ja tekemään päätöksiä jatkokoulutuksesta muun muassa. Mä koen, että jotenkin se aikataulutus ei huomioi näitä murrosian suuria prosesseja, joita nuori käy läpi. Ja toinen tällainen teema on, mistä puhutaan nykyään enemmän ja enemmän, on kuukautiset ja kiertotietoisuus. Ja jos nyt kärjistäen sanotaan, niin miten lainausmerkeissä miesten suunnittelema tämä maailma rakenteineen ja työelämäodotuksineen on. Ja huomioidaanko siellä sitä, mitä puolet ihmisistä elää joka kuukausi. Ja ehkä tästä eteenpäin voisi ajatella, että vaihdevuodet on sellainen, joka on muuten vieläkin hyvin hys-hys-tabuaihe. Ehkä nytten nämä enemmän puhuvat sukupolvet, kun me päästään vaihdevuosiin, ehkä me puhutaan niistä vielä enemmän kuin meitä edeltävät sukupolvet. Mutta sekin on sellainen muutosprosessi, jonka keskellä odotus ja oletus on se, että nainen siellä jaksaa ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin.
Joo, vaihdevuodet on tämä kolmas aivojen muutosvaihe. Ei ihan yhtä dramaattinen kuin synnytys ja murrosikä, mutta tulee kirkkaana kolmosena kyllä. Ja se kanssa niin kun herättää siihen, että oikeasti, että miten naisen elämässä on näitä mullistuksia. Että ei se ole niin kuin, tavallaan, että ei sitä vaan voida sivuuttaa. Mutta mieti, että voiko siihen kanssa vähän liittyä se semmoinen yhdenmukaisuuden ajattelu, että meidän pitäisi olla samanlaisia kuin miehet ja kyetä samaan kuin miehet. Eikä niinkään ehkä ajatella, että mitä vahvuuksia molemmilla on niiden kokemusten ja kehityksen kautta. Mulle tuli vielä mieleen siitä muuttumattomuuden ihannoinnista, että voiko se olla jopa vähän voimakkaampaa näissä kulttuureissa, missä se töihin paluu tapahtuu nopeammin, koska silloin ei ehkä haluta jotenkin ajatella, että mikään olisi muuttunut, vaan että sitten palaa sinne samaan vanhaan ja jatkaa vaan. Ja sillä ehkä halutaan myös luoda semmoista illuusiota, että ei ole mitään vaikutuksia, vaan pystyy ihan samaan kuin aikaisemmin.
Se voi olla. Se on ihan varmasti. Tai mietin sitä, että miten se vaikuttaa henkisellä tasolla, jos sä ajattelet, että synnytyksen jälkeen, okei, mulla on 6 viikkoa aikaa ja sitten se on niinku takaisin sorvin ääreen, tai se 3 kuukautta aikaa, että miten se vaikuttaa henkisesti siihen olemiseen ja elämiseen ja sen muutoksen elämiseen, jos on se deadline siellä vähän eri kohdassa, kuin jos tietää vaikka, että tässä nyt mennään tämä äitiysloma ja jos on vielä niin onnekkaassa asemassa, että on mahdollisuus sitten olla vielä äitiyslomaa pidemmälle, niin varmasti se voi antaa eri tavalla tilaa sille muutokselle, antautumiselle. Ja toisaalta antaa, kun puhuit tuosta kiintymyksestä ja hoivasta sun muusta, niin jotenkin ajattelen, että se voi antaa rauhan toimia lapsen tahtisemmin, kun tietää, että ei tapahdu niin nopeasti se, että tarvitsee mennä töihin, että saa, jos imettää, saa imettää, jatkaa imettämistä. Ei ole sillä tavalla töihin palun takia kiire, vaikka harjoitella pulloruokintaa tai jos vauva nukkuu huonosti, niin paine saada siihen muutosta ihan toisenlainen, jos on pakko mennä töihin.
Todellakin kyllä se, että tietää, että sitä aikaa opetteluun on, niin antaa ihan erilaisen rauhan laskeutua siihen uuteen vaiheeseen ja opetella sitä yhdessä vauvan kanssa. Kun ehkä, että jos on kiire eteenpäin, niin sitten on se ajatus, että no vauva tulee tähän lisäksi ja miten me saadaan se sopimaan meidän elämään, kun sitten taas ehkä toisella tavalla toisinpäin. Ja se oli musta ihanaa, että sä sanoit ton, että jos on onnekkaassa asemassa, että voi olla pidempään kotona, koska Suomessa ehkä on aika vahva semmoinen, että se on se tietty aika ja sen jälkeen jotenkin vähän niin kuin kuuluu palata tai ehkä jotenkin, että on ehkä jopa kummallista, ettei palaa. Ja toki niin kun täällä, missä mennään nopeammin takaisin töihin, niin monilla ei edes ole mahdollisuutta, koska ei ole sitä taloudellista tukea. Mä tässä hetki sitten kuuntelin siis Cristiano Ronaldo vaimon kokemuksia ja hän sanoi sen, että kun hän on niin onnekkaassa asemassa, että hän saa olla lastensa kanssa ja niin kun hoitaa heitä, heillä on 4 lasta, niin jotenkin semmoinen, ehkä sen asian arvostaminen Suomessa voisi olla vähän suurempaa kuitenkin.
Joo, se on ehkä sellainen jatkuva. Miten muuten, ollaanko me käsitelty tätä? Meillä on ollut tämä monesti suunnitelmissa nimittäin tämä ikään kuin uraäiti vs. kotiäiti-debatti. Ja onko se näin kaksijakoista, siitäkin olisi hyvä keskustella. Mutta mä itse asiassa tänään mietin sitä, että se on, oli niin tai näin, niin voit kokea, että teet väärinpäin. Että halusitpa töihin ja menet töihin, niin voit kokea, että ympäriltä ehkä hämmästellään, että no miksi jo menit töihin tai sitten haluat olla kotona pidempään, niin sitä saatetaan hämmästellä ja sitä aina mitä näissä keskusteluissa. Me ollaan täällä podcastissakin monesti alleviivattu, että kun ylipäänsä ei todellakaan ole aina valintakysymyksiä, missä on mahdollisuus, niin kuin säkin sanoit äsken, että ei ole mahdollisuutta, mutta kyllä mä itse välillä pohdin sitä, että siinä tapahtuu niin paljon, kun tulee äidiksi. Tämä on muuten aihe, mistä jotenkin tuntuu, että aina jotenkin varovasti puhuu, koska tietää, että tämä on niin tunteita herättävä aihe, mutta että siinä tapahtuu niin hirveästi. Se on niin merkittävää aikaa, niin kyllä mä jotenkin ajattelisin, että toivoisi yhteiskunnassa olevan sellaista kannustusta ja rohkaisua sen ajan rauhoittamiselle, mahdollisuuksia ja tukea siihen, että sen voi halutessaan rauhoittaa. Ja jos ajatellaan lähivuosien viestejä mediassa, niin kyllä se usein on sellaista, että äidit äkkiä takaisin työelämään ja uhkakuvia eläkkeistä, vaikka eläkekin ikäkin nousee koko ajan. Et jotenkin, että se on kuitenkin niin pieni lyhyt aika, mitä se on sitten monen kohdalla, että sillä tavalla ajattelen, että jos se on oma tahto ja siihen on mahdollisuus, niin kyllä siinä on prosessoitavaa ja monenmoista arvokasta siinä ajassa, jos sen haluaa elää, niin mä täältä ainakin rohkaisen siihen. Mutta nyt mä taas säde kattoo mua tuolta varmaan silleen, että nyt sä menit Petra ja toisiin keskusteluihin.
Ei, mä menisin jatkaa tuosta siis vaan sen, että ja toki sen niin kuin saa muistaa, että lapset on tosi erilaisia, äidit on tosi erilaisia, että niin kuin sitä omaa perhettä kuunnellen, niin toivoo, että kaikilla olisi mahdollisuus tehdä ne ratkaisut, mitkä niin, kokee omalle perheelle hyväksi.
Jotenkin se rohkaisu siihen, että jokainen saisi tehdä ne itselleen hyvät ratkaisut, jotka voi muuten myös vaihdella niin kuin elämänvaiheesta toiseen. Eri lasten kohdalla saattaa kokemus olla hyvin erilainen. Esimerkiksi mulla niin olen mennyt paljon nopeammin nyt töihin kuin aiemmin, ja se on nyt tuntunut erittäin hyvältä vaihtoehdolta tähän väliin, niin että nämä on usein sellaisia asioita, joissa sä voit yhdessä vaiheessa tehdä yhdellä tavalla ja toisessa toisella tavalla, että siinäkin voi tapahtua muutoksia.
Kyllä, ja ajatukset saa muuttua, että on voinut ajatella tietyllä tavalla ja se voi muuttua paljonkin, ja sekin on ok. Halutaan vielä pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että mitä tämä tieto voi meille antaa, miten se voi meitä tukea siellä meidän arjessa, niissä tilanteissa. Ensinnäkin nämä tulokset, tiedot osoittaa, että nämä muutokset on fakta ja niillä on merkitys sopeutumiselle, niillä on merkitys kiintymiselle ja ne myös antaa meille hyviä asioita. Ja mietin sitä, että oikeasti, että jos aivoista lähtee noin paljon ja sitten sitä rakennetaan uudestaan, niin ei ihme, että niin kuin ihan henkisesti me koetaan itsemme kuormittuneiksi. Ei vaan siihen uuden opetteluun ja siihen väsymykseen, vaan niin kuin vielä lisänä se, että oikeasti meidän aivot muokkautuu. Niin se ei ole mitään niin kuin kevyttä hommaa. Ja ihan niin kuin vaan sitä ymmärrystä niihin tilanteisiin, että tämä on niin kuin normaalia, tätä tapahtuu. Ja sitten toki ymmärrystä sille, että tämä ei ole, niin kuin se muistamattomuus ei ole loputonta. Toki niin kuin sanoin, niin tietyt muutokset jää, mutta että ne on myös hyviä muutoksia. On todettu, että vanhemmalla iällä äideillä tapahtumamuisti on parempi kuin synnyttämättömillä. No toki myös muita pitkäaikaisriskejä on myös huomioitu, mutta niin ei nyt mennä tässä jaksossa. Mutta että jotenkin, että nämä muutokset, nämä ei ole vaan niin kuin huonoja muutoksia, vaan oikeasti se on ehkä semmoinen äitiyden erityisvoimakin, vaikka siihen saattaa sisältyä joitain lieveilmiöitä myös niin kuin pitemmällä aikavälillä. Mutta itselle tuli ainakin semmoinen ajatus, että kyllä tässä niin kuin jäädään tosi paljon plussan puolelle tässä prosessissa.
Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen teema ja jälleen yksi lisäpalikka sinne itsensä ymmärtämiseen. Ja toisaalta, minkä Sade nostit esiin, mikä oli hirveän tärkeä huomio, on se, että miten siellä mahdollisessa parisuhteessa kumppanin kanssa tämä asia ei tapahdu aivan samalla tavalla molemmille. Ja miten sen ymmärtäminen voi auttaa, että me voidaan ymmärtää toisiamme siellä parisuhteessa paremmin. Kumppani voi ehkä ymmärtää sen, että okei, että sulla ihan oikeasti on tosi isot muutosprosessit meneillään. Se voi antaa hänelle sellaista ymmärrystä ja armollisuutta sitten siihen, että se ei ehkä ole aina sulle niin helppoa. Toisaalta, että ehkä saattaa nähdä asioita myös vähän eri tavalla. Että ihan jo senkin ymmärtäminen, että sulla on voinut olla tällainen suursiivous sun aivoissa ja ne toimii nyt vähän eri tavalla. Näette ehkä asioita sitten vähän eri kanteilta mahdollisesti. Ehkä muutenkin on kyllä voinut olla tätä erilaisuutta, mutta kuitenkin ajattelen, että nämä on taas asioita, jotka voi mahdollistaa sen syvemmän ymmärryksen, mikä taas auttaa meitä hyväksymään, kohtaamaan, elämään sitä muutosta todeksi. Ja ajattelen myös, että muutostietoisuus voi antaa eväitä ja rohkeuttakin rauhoittaa arkea, uutta elämänvaihetta, muutosvaiheita siellä perheessä. Kun tietää, että okei, tässä oikeasti tapahtuu aika isoja muutoksia ihan fysiologisestikin. Ja antaa sellaista toivoa myös, että asiat kyllä tasaantuu ja rauhoittuu. Ja olisiko se ollut no, tällä kaudella joku jakso, missä sä Säde sanoit jotenkin niin, että asioita on hyödyllistä tarkastella pitkällä aikavälillä, ettei katso vaan niin kuin lyhyttä aikaväliä, vaikka vuotta tai kahta vuotta tai muutamaa vuotta, että näkee asiat laajemmasta perspektiivistä. Niin se, että jos on elämässä turbulenssia näiden muutosvaiheiden aikana sekä ehkä suhteessa itseen että sitten vaikka muihin, kuten nyt siihen kumppaniin, niin se ei tule ikuisesti olemaan sitä turbulenssia ja muutosta ja kaikkea, vaan että nämä asiat kyllä tasaantuu sitten ajan myötä. Toki sitten tulee aina niitä muunlaisia muutoksia elämänvaiheita, mutta kuitenkin koko ajan ei ole sellaista muutosmylläkkää omissa aivoissa ehkä.
Todellakin, ja niin kuin että nämä muutokset on osa elämää ja ne on tiettyjä vaiheita. Ja ehkä sille kumppanillekin niin kuin voi tuoda esiin sitä, että näistä seuraa myös hyvää. Että tämä on niin kuin vaihe, just tämmöinen ehkä turbulenttisempi vaihe, mutta se tuo meidän perheelle hyvää. Tällä on niin kuin merkitys. Tämä ei ole turha ja vaan niin kuin ikävä vaihe, vaan että tässä niin kuin muokkaudutaan siihen, että oikeasti että meidän perhe kokonaisuudessaan voi paremmin tai selviää paremmin, osaa paremmin elää tätä elämää.
Joo, ja lisäisin vielä tähän loppuun, mitä me tuossa jo vähän sivuttiinkin, että täällä on oikeasti hyötyä siis perheessä, mutta myös se ajatus, että hei, että tästä voi olla hyötyä työelämässäkin. Että kyllä välillä tuntuu siltä, että äitiydestä ja raskaudesta ja siitä äitiysperhevapaista ylipäänsä puhutaan vähän niin kuin sellaisina hidasteina ja välivaiheina ja jollain tavalla jopa esteinä työn ja uran kannalta. Niin mitä jos me puhuttaisiin enemmän äitiydestä myönteiseen sävyyn sen kautta, mitä kaikkea hyvää äiti-ihminen voi tuoda työelämään, mitä kaikkea äidissä tapahtuu fysiologisesti, mikä voi olla hyväksi siellä työelämässä, mutta sitten myös siinä ajattelussa ja miten paljon oppii ja itsetuntemus lisääntyy ynnä muuta. Esimerkkejä on monia. Ja sitten kun hakee jonnekin töihin sitten myöhemmin, niin rohkeasti vaan tuomaan näitäkin hyviä puolia esiin, että nämä ei ole välivaiheita elämässä, vaan ihan sitä tärkeintä, mitä elämässä voi olla ja tehdä.
Joo, kyllä musta ainakin tuntuu, että äitiys on opettanut niin paljon tärkeitä taitoja, joustavuutta ja perspektiiviä. Ja kun on palannut töihin, niin huomaa, että sitä tekee eri tavalla. Et kyllä mun mielestä äitiys on voimavara myös siellä. Mutta siinäkin mä mietin, että voiko siihen jollain tavalla liittyä se tavallaan tasapuolisuusajattelu, että ei voida ajatella, että äidit on saanut jotain, koska ne, jotka ei ole äitejä, niin he ei ole voidu saada samaa, niin se on niin kuin epätasapuolista jollain tavalla.
Se voi olla, mutta siinäpä olisi aihe niin taas jollekin toiselle jaksolle, mistä olisi muuten, siinä olisi tässä pohdin, tässä nyt ääneen teidän kuuntelijoidenkin kuulen, että äitiys ja työelämä, herkullinen aihe. Tehdään siitä jakso.
Palataan siihen vielä.
Ehdottomasti. Aina syntyy 10 uutta jaksoideaa, syntyy aina yhden jakson tekemisen aikana. Näin se vaan on.
Kyllä. Mutta ehkä vielä loppuun haluan sanoa näihin sen, että mun mielestä tämä ainakin tuo semmoista itsevarmuutta äideille. Että tämä muutos, ei se ole vaan pois meiltä, vaan se oikeasti, se on niinku meille erityisvoimaa. Jotain erityistä, mitä me saadaan. Ja sitä ei pidä niin kuin väheksyä.
Ollaan silti varovaisia siellä liikenteessä. Moni laitto näistä nimenomaan näistä liikennetilanteista, niin tässä mielessä me toivotetaan jokaiselle tietysti varjellusta tämän supervoimansa kanssa, että ei kuitenkaan tapahtuisi mitään sen suurempia haavereita.
Jep.
Hei, kiitos teille tästä jaksosta. Tosi hauska taas jakaa hetki teidän kanssa. mä jatkan täällä lauantai-iltaa. Säde jatkaa kohti lauantai-päivää ja sinä jatkat siellä jonnekin siellä sun arjessa, missä ikinä kuunteletkaan meitä. Ja saatte muuten myös taas tägäillä meitä siellä, missä kuuntelet. Laita joku kuva sun kuunteluhetkestä ja tägää siihen @keskeneräiset äidit podcast, niin me pistetään ne jakoon tuolla meidän storeissa.
Ja tosiaan toivottavasti lähdet tästä hetkestä jotenkin inspiroitunein, hyvin tunnelmin, että oltaisiin voitu antaa sulle semmoinen kiva mieli, kiva boostaus sinne arkeen äitiyden kuvioiden keskelle.
Äitiyden kuvioiden ja äitiaivounohdusten kanssa elämiseen. Toivotetaan sulle tsempit ja nähdään seuraavalla kerralla parin viikon päästä. Heippa!
Nähdään! Moikka!
Keskeneräiset äidit podcast.
Menin aamukakalle ja pissalle. Pissan jälkeen unohdin kakanneeni.
Anteeksi.
Ootas, mä luen tän nyt uudesta. Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan. Ai kauan, miksi mä pystyn lukemaan tätä? Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan jälkeen, miksi mä pystyn tätä apua?
Mä kikatsusvaihe.
Mä saan sen ekan lauseen luettua, mutta sitten tää toinen, niin oh. Menin. Oikeesti, okei, okay, nyt.
Miten se täältä on? Mä voin koittaa etsiä.
Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan jälkeen unohdin kakanneeni ja mietin, kuka ei ole vetänyt vessaa. Okei, okay. Okei, okay, okei, okay. Se riittää. Menin aamukakalle ja...
Miksi tämä naurattaa mua niin paljon?
Nyt. Okei, okay, viimeinen ja yritys.
Tämä naurattaa siis sen takia, koska tämä on tavallaan niin sitä äitiyden realiteettia, että niin kuin...
Niin on. Ja sitten jotenkin tämä, että me äidit jaetaan näitä. Okei, okay, ja sitten alkaa sun liirum laarumit.
Joo.
Nyt mä saan sit mä back and relax and enjoy the show.
Enjoy the lecture, no ei kai.
Ihanaa, kun me päästään näille sivupolville täältä aina.
Niin. Joo, mietin kanssa, että meneekö liikaa sivu.
Suuriin filosofisiin niin. Kysymyksiin. Hyvä. Käsiteltiin sekin aihe no niin. Tässä jaksossa.
Tämän niin kuin, nyt sanotaan kaikki, mitä ei olla saatu sanottua muissa jaksoissa.
Kaikki, mitä me ollaan ikinä puhuttu, niin nyt me puhutaan se tässä jaksossa. Jaksoittepa kuunnella tai ette, niin täältä pesee.
Keskeneräiset äidit podcast.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.